8 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Uprkos koracima preduzetim da se smanji nastanak bolničkih infekcija, one i dalje ostaju vodeći svetski i najskuplji zdravstveni izazovi. Većina se može sprečiti. Sistem 140-65 podrazumeva potpunu kontrolu bolesničkog rublja i upravljanje njime od sakupljanja preko pranja do čuvanja preupotrebe. Čućete dr. Milenu Grubor, koja je jedan od osnivača udruženja ekologa u zdravstvu. Upotreba fosilnih goriva i pored nedostataka i štetnog uticaja na životnu sredinu ostaje dominantan način dobijanja energije u Srbiji. U čemu je naš problem i šta se pominje kao alternativa, govori Zvezdan Kalmar iz Cekora. Ono o čemu se bajkovito priča, ali se slabo koristi, su obnovljivi izvori energije. Zašto je skupo preći na ono što je jeftino ili bar jeftinije, jer obnovljivih izvora imamo? Koliko bi se isplatilo kada bi daljinsko grejanje radilo na biomasu? Istraživao je profesor dr. Nenad Stanišić sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu. Ne morate da čekate da nešto bude mnogo smešno da biste se smejali. Možemo da se smejemo od srca, iz sebe, ne po komandi, nego iz energije koju naučimo da pokrenemo, a koja nam se vraća kao ogromna zdravstvena korist. Maja Dobrila Vukša je instruktor joge smeha. Mislimo da o krpeljima sve znamo, ali čak i da je tako, dobro je obnoviti znanje, posebno sada kada dosta vremena provodimo u zelenilu. Šta treba, a šta ne smemo da radimo? Govori dr. Ivana Begović-Lazarević iz Centra za prevenciju zaraznih bolesti Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja. Ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
There's
a place in your heart, and I know that it is love. A place that's brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. This place, you'll feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. And if you want to know why, there's a love that cannot lie. Love is strong, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see, in this bliss we cannot feel. There are dread, we stop existing and start living. Then it feels that always, love's enough for us growing.
Better place.
Upotreba fosilnih goriva i pored nedostataka i štetnog uticaja na životnu sredinu ostaje dominantan način dobijanja energije u Srbiji. U čemu je naš problem i šta se pominje kao alternativa, govori Zvezdan Kalmar iz Cekora.
Postoje neki krugovi u Srbiji koji se ne eksponiraju i ne znamo tačno ko, zašto, za čiji interes to radi, koji se trude na neki način da kroz svoje kontakte sa vlastima i tako dalje promovišu ideju razvoja nuklearne energije u Srbiji. Dublje se udubivši u problem nuklearne energije, mi smo videli da to sa sobom ne nosi samo one tipične stereotipne probleme tipa eksplodiraće nuklearna centrala pa će biti velika pečurka ili će da bude, ne znam, ja akcident, nego to nosi sa sobom enormne finansijske probleme. To isto tako nosi sa sobom enormne probleme vezano za nedostatak stručnjaka, vezano za razne stvari, da ne ulazim sad u to, da ne prejudiciram. I u tom smislu smo videli da je zapravo način nedemokratskog dijaloga vezano za nuklearnu energiju je sličan, da kažem, onom algoritmu kakav se dešava i u drugim oblastima u Srbiji. Zbog toga smo videli da je neophodno da se i ovoj temi posveti određen nivo pažnje da bismo praktično odgovorili na izazov važenja moratorijuma na nuklearnu energiju do 2015. godine. E sada, po određenim tumačenjima smatra se da taj moratorijum važi i posle 2015. bez obzira što nije obnovljen na neki način. E sad, to su ovako dosta rizična tumačenja, tako da mi u tom kontekstu smo videli prošle godine da su Zeleni Srbije u parlamentu imali nekoliko diskusija i da su zahtevali da se taj moratorijum produži. Ja bih rekao da o problemu klimatskih promjena postajemo sve više svakodnevno svesni. Vrlo smo svesni toga da je zapravo globalno posmatrano uopšte dizajn ljudske civilizacije, odnosno načina na koji ljudi proizvode, načina na koji koriste resurse, je doveo do tih klimatskih pritisaka za sada, a vidimo i sve više i statistike to pokazuju da je došlo do globalne promene klimatskih kretanja. Osim toga mora da se kaže da je opet to jedan nus produkt jedne konzumerističke civilizacije. Znači, mi imamo od 90. proglašen kraj istorije, imamo kao kraj svih velikih ideologija, međutim mi sad imamo jednu dramatičnu galopirajuću ideologiju konzumerizma, odnosno tu neoliberalnu ekonomiju koja je bazirana na enormnoj težnji za profitom, na enormnoj težnji i konstantnoj potražnji za novom energijom. Bez obzira na sav trud i konvencije o klimatskim promenama i obaveze koje su potpisane, konstantan je rast proizvodnje energije, odnosno konzumcije primarne i finalne energije, znači onoga što se uzme u prirodu i onoga što se transformiše kroz energetske procese. I u tom kontekstu je ta ekspanzivna potrošnja i taj dizajn društva je zapravo doveden do usijanja na neki način. O tome svedoče ogromna globalna zagađenja, porast temperature, galopirajući nestanak vrsta u prirodi, centralizacija, odnosno ljudi koji sve više žive u ogromnim urbanim aglomeracijama. Da ne kažem da imamo još neke pokazatelje lošeg dizajna, a to je recimo ogroman broj u apsolutnim merama rast broja siromašnih i sve više ljudi zapravo nema pristup energiji. I sledeći korak je zapravo problem trke za resursima, odnosno trke za energijom, koji dovodi do globalnih nestabilnosti. U tom takvom kontekstu postavljanje pitanja o nuklearnoj energiji je jako rizično pitanje. Znači, Srbija je zemlja bez mora, Srbija ima jako malo energetskih resursa, ovih klasičnih, da kažem, tradicionalnih, konvencionalnih, i u tom kontekstu je Srbija jako ovisna. E sada, umesto da se okrenemo i da pokušamo da redukujemo potražnju i da pokušamo da izvršimo tranziciju prema lokalno dostupnim i obnovljivim, odnosno, da kažem, besplatnim u tom nekom kontekstu, besplatnim izvorima energije koji nemaju te teške ekološke posljedice i socijalne i posljedice u ovisnosti, mi imamo povremeno ili stalno priče o tome da će biti ili ugalj ili nuklearna energija. U ovom momentu ne možemo reći da je iko ozbiljno negde na zvaničnom nivou rekao da je nuklearna energija opcija. Mi smo ju u diskusijama jako često čuli i uvek smo ju čuli u kontekstu ako hoćete ugalj, ako nećete ugalj, onda će morati na kraju nuklearna da bude. Tako da klimatske promene, odnosno obaveze Srbije da smanji pritisak na klimatske promene, vode ka tome da Srbija mora da uradi neke mere da bi smanjile emisije. U Srbiji se smatra da je to jako skupa igračka, prelazak na obnovljive izvore energije, odnosno ili je opcija da imamo i nuklearnu u toj mešavini. I u tom kontekstu je u Srbiji u zadnjih nekoliko godina rađeno nekoliko ozbiljnih projekata, pokušaja da se pokaže da je ekonomski, ekološki, socijalno daleko prihvatljivije da Srbija pređe na obnovljive izvore energije. I čak šta više, pokazivano je to i na tehničkom nivou da je to moguće, odnosno da se Srbiji daleko više isplati, građanima Srbije se više isplati da idu u pravcu obnovljivih izvora energije. U tom kontekstu je kritično važno da se osim tih energetskih elita, da ih tako nazovemo, velikih svećenika energetike u Srbiji, to su ljudi koji rade u EPS-u, ljudi koji rade u Ministarstvima energetike, u tu nedodirljivu svetinju energetskog sistema u Srbiji su počeli sve više da se sa interesom uključuju i građani, odnosno pripadnici civilnog društva i akademije, odnosno ljudi koji su počeli čak i na univerzitetima da imaju nekako malo drugčije viđenje situacije, odnosno potencijala za budućnost.
I knew we'd never meet again. is like a dying ember, and only memories remain. And through the ages, I'll remember.
Koliko bi se isplatilo kada bi daljinsko grejanje radilo na biomasu? Istraživao je profesor dr. Nenad Stanišić sa Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu.
Imajući u vidu naš geografski položaj, klimu, reljef, jasno je da jedan veliki potencijal predstavlja drvna biomasa, takođe i agrobiomasa, koju mi trenutno skoro i da ne koristimo, ajde kažem koristimo, ali u jako zanemarljivim okvirima. Naša studija imala za cilj da na jednom konkretnom primjeru predvidi kakvi bi bili makroekonomski efekti substitucije fosilnih goriva drvnom biomasom, i to konkretno u 6 sistema daljinskog grejanja u 6 opština u Srbiji. Radi se o Priboju, Prijepolju, Novoj Varoši, Marom Zvorniku, Bajnoj Bašti i Novom Pazaru. Kada pričamo o jednom takvom projektu, o jednom takvom strateškom cilju naše zemlje, treba imati u vidu da on ima različite reperkusije na različitim nivoima. Naravno, i najveći broj studija se odnosi na investicione studije koje pokažu da je ekonomski isplativo, da je efikasno koristiti obnovljive izvore energije u odnosu na fosilna goriva. Međutim, takva substitucija goriva ima i neke druge svoje efekte, a one se tiču ekonomskih efekata na lokalnom nivou, a regionalnom nivou i nacionalnom nivou. Što se tiče regionalnog, odnosno lokalnog nivoa, prelazak na daljinske sisteme grejanja koje koriste biomasu bi naravno kao rezultat imao povećanu proizvodnju, lokalnu proizvodnju te drvne biomase, što bi dovelo do novog dohotka, do povećanja dohotka, jel tako, i novog zapošljavanja u tim regionima. A na nacionalnom nivou prelazak na domaća proizvedena goriva, odnosno na biomasu, omogućio bi nam smanjenje trgovinskog deficita koji imamo u ekonomskoj razmeni sa inostranstvom, ali takođe i smanjenje ove zavisnosti od uvoza, pogotovo u energetskom sektoru. Veće korišćenje obnovljivih izvora energije i biomase u Srbiji imalo bi ne samo svoje finansijske, već i svoje socijalne, makroekonomske, pa i ove efekte na očuvanje životne sredine. Kada pričamo o većoj upotrebi obnovljivih izvora energije, ne možemo reći da država to ne prepoznaje. Ako gledamo različita strateška dokumenta, jasno je da država, makar na papiru za sada, ovako prepoznaje potencijal kojim Srbija raspolaže, a tiče se upotreba obnovljivih izvora energije. Trenutno dominira prirodni gaz kao energent. Trendovi predviđaju da će se to do 2030. godine relativno značajno smanjiti upotreba uglja i naftnih derivata, a sve to takođe će biti propraćeno povećanjem upravo većeg korišćenja biomase, koja to treba da dostigne nekih 12% do 2025. godine. Trenutno se nalazimo u situaciji da koristimo manje od 1% biomase kao goriva u daljinskim sistemima grejanja. Treba imati u vidu da su cene fosilnih goriva trenutno na nekom svom istorijskom minimumu i da su sva predviđena da će ona u budućem periodu porasti, dok se ne očekuje, ali tako, jednak rast cena biomase. Kada pričamo o prelasku daljinskih sistema grejanja na biomasu, prvo je bilo potrebno ispitati da li ove opštine raspolažu u stvari dovoljnim potencijalom rezultat takve analize je da sve opštine koje smo analizirali, sem Priboja, imaju mnogo veći potencijal raspoložive drvne mase od one koja bi bila potrebna za prelazak cijelog sistema daljinskog grejanja na upotrebu drvne sečke. Dakle, i više nego izvodljivo da se toplotni sistemi, odnosno sistemi za proizvodnju toplotne energije, prebace i na proizvodnju zasnovano na upotrebi drvne biosečke. Jedan od početnih rezultata naše studije su bili troškovi goriva za proizvodnju toplotne energije i to komparacija između četiri goriva, mazuta, gasa, uglja i drvne sečke. Cena proizvodnje jednog megavat časa toplotne energije je najniža ukoliko bi se koristila drvna sečka kao gorivo i to duplo je niža nego recimo u odnosu na mazut. Dakle, i više nego očigledno da postoje motivi za prelazak na korišćenje ovog lokalno dostupnog i obnovljivog izvora energije kao što je drvna sečka. Koliko bi se uštedelo u nekom narednom desetogodišnjem periodu samo na troškovima goriva? Dakle, što se tiče opštine Bajina Bašta, u narednih 10 godina, ukoliko bi se koristila drvna sečka kao gorivo u sistemu daljinskog centralnog grejanja, ušteda bi kumulativno dostigla skoro 5 miliona evra. Treba imati u vidu, naravno, neto sadašnja vrednost ove cifre je značajno veća i u tom smislu ona opravdava investiciju koja je potrebna da se zamene kotlovi, odnosno ceo sistem i postanice i sve što treba uraditi, a sa tehničke strane da bi se prešlo na upotrebu drvne biomase. Dakle, procenjena investicija reda radi veličine negde oko 2 do 2,5 miliona evra. Slična situacija je i u svih ostalih pet opština koje smo analizirali. Naravno, veličina ušteda zavisi u stvari od veličine samog sistema centralnog grejanja, tako da u slučaju Nove Varoši ušteda je negde oko 1,5 miliona evra u narednom desetogodišnjem periodu, ali i procenjena vrednost investicije značajno manja zbog manje kapaciteta samog sistema daljinskog grejanja u toj opštini. Što se tiče Priboja kao relativno većeg grada, uštede prelaze 8 miliona, u Prijepolju bi one bile skoro 3, u Malom Zvorniku negde oko 1,5 miliona, u Novom Pazaru negde oko 5 miliona. Dakle, suštinski u svim posmatranim opštinama ove uštede koje bi se ostvarile prelaskom na drvnu basu i više nego pokrivaju potrebne investicije za prelazak sistema daljinskog grejanja na biomasu. Da li je dobar trenutak? Za investicije u Srbiji već dugo godina nije bio nikad dobar trenutak, ali sa druge strane možda baš i jeste, imajući u vidu da je postojeća oprema, postojeći sistemi centralnog daljinskog grejanja se zasnivaju na opremi koja je stara i preko 30, pa često i preko 40 godina, to su kotlovi još iz vremena 1970. godina. I oni su već toliko zastareli i toliki su gubici u toplotnoj energiji da je svakako urgentno nešto raditi sa tim sistemima. Ako već nešto moramo da radimo, onda je svakako mnogo bolje da investiramo u ono što će biti budućnost, a ne u ono što je recimo postojeće trenutno stanje u Srbiji.
Tamo gde pogled dobaci, tamo još malo dalje, gde si za mene ti, kakav je svet, tako će ostati. Da krenem, stignu me talasi. Do mesta gde tu duša se nalazi. Tamo još uvek stoji otisak usana. Davno si ga, draga, tu stavi. Još jednom da pomeriš stene, još jednom da budeš kraj mene, još jednom da prevariš vreme, da ne zna se koji je dan. Šta pomisliš neka se desi, još jednom mi radost donesi. Stani još malo jer vreme je stalo, a ovo je san. Krenem, stignu me talasi. Do mesta gde duša se nalazi. Tamo još uvek stoji otisak usana. Davno si ga, draga, tu stavila. Još jednom da pomeriš stene, još jednom da budeš kraj mene, još jednom da prevariš vreme, da ne zna se koji je dan. Da pomisliš neka se desi, još jednom mi radost donesi. I stani još malo jer vreme je stalo, a ovo je san. Još jednom da pomeriš stene, još jednom da budeš kraj mene, još jednom da prevariš vreme, da ne zna se koji je dan. Šta pomisliš neka se desi, još jednom mi radost donesi. I stani još malo jer vreme je stalo, a ovo je san.
Eko.
33. Niški jazz festival Nišvil 2016. Od 11. do 14. avgusta. 10 stageva, 100 koncerata, 600 izvođača. Nastupaju Aldi Meola, Joe Stone, Cyrus Chestnut, Buster Williams, Lenny White, Shack Attack, Bill Evans, Soweto Kinch i drugi. Garde Evans.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti sve dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu valjivu.
U prodaji. RTS izdavaštvo. Povodom 15 godina. Velika letnja akcija. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo. 655-2735. Eko.
O corpo, balança, estremeça. Que pra cabeça não se tem coisa melhor. Queima um punhado de tuia fundanga. Solte essa franga e toque fogo no paiol. Bota pra fora esses troços estranhos e tome um banho de aroeira com timbó. Pegue o mal de surpresa, dê um nó e despache a tristeza num ebó.
Pegue o mal de surpresa, dê
rema contra a maré. Se está gostoso, nojante, afobado, guarde um bocado desse bolo pro café. Quem gosta de brasa é porque comeu fogo. Esconde o jogo que depois se vê qual é. Pegue o mal de surpresa pelo pé e despacha a tristeza pra Guiné.
Pegue o mal de surpresa pelo pé e despacha a tristeza pra
cachimbo de barro, que até com sarro é bom em se saborear. Vai sempre em frente, mas cuide do jarro. Não deixe o carro na frente do boi passar. Após os maus sempre vem bons instantes. Não veio antes, mas depois sempre virá.
Bote a melancolia no jacá e ele mesmo esvazia lá no mar.
Bote a melancolia no jacá.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2.
Život je lekat, zagrliš me kad osjećam.
Mislimo da o krpeljima sve znamo, ali čak i da je tako, dobro je obnoviti znanje. Posebno sada kada dosta vremena provodimo u zelenilu. Šta treba, a šta ne smemo da radimo? Govori dr. Ivana Begović-Lazarević iz Centra za prevenciju zaraznih bolesti Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja.
Naša populacija je dosta upoznata sa načinom postupanja, prvo kada borave na otvorenom u prirodi vikendici, znači da izbjegavaju pošumljeno, neuređene travnate površine, šume, livade, da redovno održavaju travu ako imaju vikendicu, znači redovno košenje trave, a ako borave na takvim prostorima gde su u riziku da ih krpelj ubode, znači u takvim prilikama se savetuje nošenje dugih rukava, nošenje dugih nogavica, redovna inspekcija tela kada se uđe, možda na svaka 3 do 4 sata ako se boravi na endemskom području, a Beograd i okolina Beograda jeste endemsko područje, znači otprilike 25 do 30% krpelja jeste zaraženo, znači pri povratku u kuće dobro istresti garderobu, nekad krpelj može da ostane na garderobi, inspekcija tela, da bi se na vreme uočio krpelj ukoliko je on došao i stigao da se fiksira za kožu radi krvnog obruga, da bi se on na vreme uočio i odstranio. Ima slučajeva da i pored našeg truda i apela, ako nismo u mogućnosti da se obratimo najbližoj zdravstvenoj ustanovi, da nam zdravstveni radnik odstranio krpelja, da ako to sami pokušavamo nikako, ne premazujemo mesto uboda raznoraznih hemikalijama, tako da se i dalje to dešava, mada su to sve više pojedinačni slučajevi, nego da se, ako smo u nemogućnosti da nam to uradi zdravstveni radnik, znači edukovana osoba, da to uradimo bez ikakvog prethodnog tretiranja tog mesta, ni alkoholom, ni zejtinom, ni acetonom, ni benzinom, nego samo da uhvatimo krpelja pincetom što bliže površini kože, laganim pokretom da ga prvo odvojimo jer se on fiksira za površinu kože, a onda da ga ne bismo pokidali, a onda blagim pokretima, da li ćemo suprotno ili u pravcu kretanja kazaljke na satu, nije bitno, može samo jednostavno normalnim pokretom u odnosu na površinu kože odstranimo i onda da to mesto uboda premažemo nekim dezinfekcionim sredstvom, da li je to hidrogen ili alkohol.
Jel bi bilo dobro naknadno da se ode do zdravstvene ustanove da se proveri da li ste skroz izvukli krpelje?
U svakom slučaju, čim se ukaže prilika, to mesto gde je bio krpelj, kog smo sami izvadili, treba da pogleda lekar i da vidi i da sama osoba prati to mesto narednih meseca dana, da bi se na vreme uočio onaj karakterističan crveni, može da bude i homogeno crvenilo ili da bude u vidu koncentričnih prstenova, da u tom slučaju se javi lekaru, da bi lekar procenio da li treba ili ne treba da uključuje antibiotsku terapiju.
Kako se prepoznaje početak lajmske bolesti ili ako posumnjamo na to, a na primjer nismo svesni toga da nas je ujeo krpelj? Može to tako da se desi da vas je krpelj ujeo i boravio je na vašem telu i bio je tu, može on sam da se otkači posle nekog vremena i da ode, a da vi uopšte ne znate da se to događalo?
Naravno da može, krpelj može da se zakači za delove tela koje mi ne vidimo, znači na leđima, u glavi, koji nisu u našem vidnem polju, da posle svog krvnog obroka, to može da bude i 2-3 dana, sam otpadne ili da se prilikom tuširanja peškirom, donjim vešom, on skine, da ga mi ne primetimo, tako da osoba koja tvrdi da nije imala ubod krpelja, ona ga nije videla, a ne znači da nije krpelj bio i prilikom krvnog obroka izbacio tu bakteriju koja prouzrokuje lajmsku bolest u košu. Tako da ono osnovno što bi trebalo da nam signalizira da treba da se obratimo lekaru i ukoliko na nekom delu tela, pošto se ubod krpelja nikad ne oseti, znači mi njega možemo da vidimo na onim delovima tela koji su u našem vidnom polju, a u delovima tela koje ne vidimo ili u glavi, on je možda bio, ali ga mi nismo registrovali. Ono što nama treba da skrene pažnju, da treba da se obratimo lekaru i ukoliko se pojavi crvenilo koje se ne povlači ili se širi, može da bude homogeno, može da bude trakastog, elipsastog oblika, ne samo da bude baš okruglo. Ukoliko se to širi, unutra bledi, a okolo ostaje crveni prsten, znači liči na metu, to treba da bude opomen, odnosno signal da se obavezno javimo lekaru koji će to potvrditi ili će možda to pomisliti na nešto drugo. U svakom slučaju lekar treba da bude taj koji će proceniti da li je to početni stadijum lajmske bolesti i uključiti antibiotsku terapiju.
Fly away from here, oh my dear. Can you town, and every now and then get smacked around. Think about a girl,
think about a girl,
trapped by a man, held by a gun, on a stand.
Think about two
lonely souls on that bay, can't let go. I think about time.
qué malita que está, se va a morir de pena de tanto llorar. Su novio José Antonio y su novio no la quiere, por eso la María de pena se muere. Que lo baile, que lo baile, que lo baile, que salga usted, que la quiero ver bailar.
Boljim upravljanjem bolničkim rubljem i redovnim pranjem ruku bolničke infekcije smanjile bi se za 30%. Sve su infekcije skupe i odnose veliki broj života, kako u svetu, tako i kod nas. Sistem 140-65, srpski i evropski normativ, uveden je u cilju kontrole nastanka bolničkih infekcija. Dr. Milena Grubor, biolog-ekolog, jedan od osnivača Udruženja ekologa u zdravstvu.
Studije su pokazale, najmanje 10% primljenih pacijenata na bolničko lečenje završi sa nekom od bolničkih infekcija. U Americi je procenjeno da 2 miliona pacijenata je imalo nozokomalnu infekcije godišnje i da je to lečenje koštalo preko 4,5 milijarde dolara. Nozokomalne ili takozvane bolničke infekcije su sve više danas zabrinjavaju zdravstvene radnike širom sveta, ne samo u Srbiji, posebno kada su u pitanju širenje multirezistentnih slojeva bakterija kao što je ova skraćica MRSA, a to znači meticilirezistentna Staphylococcus aureus, koji predstavlja rizik po pacijente, zaposlene i široku populaciju, znači svi koji dođu u kontakt sa bolničkim uslovima. Među desetinama hiljada umrlih u Evropi i Engleskoj je veliki broj onih koji su umrli od ove bakterije. O tome se ćutalo i u tek poslednjih 5 godina i kod nas, a i u Evropi, a i u svetu se javno više govori. Svako može preneti bolest ili svojoj familiji ili svojim prijateljima. Uvek naglasim u vreme poseta da je najstrožije zabranjeno kako pacijentima sa drugih kreveta ili sa drugih odjeljenja da sede na bolesničkim posteljama, tako i onima koji su posetioci, jer oni su u stvari ključ prenosa tih bolničkih infekcija u spoljašnju sredinu, znači van bolnice. Postoje mnogi potencijalni izvori mikrobiološke kontaminacije u bolnici i stvarnost je da su svi procesi u bolnici međusobno povezani, pa u to da i bakterije mogu lako da se šire i mogu inficirati za tren oka celu bolnicu, ako ne postoje stroge kontrole radnih procedura. Polutanti ispušteni u unutrašnjem zatvorenom prostoru 1000 puta lakše dospaju do pluća nego polutanti koji se nalaze u spoljašnjoj sredini. Oni mogu biti nošeni vazdušnim strujenjem, kaže se da se kreću brzinom kao da bi čovjek trčao 200 km na sat. Eto zašto se, ako se desi infekcija u jednoj sobi, brzo se raširi na celo odeljenje. Postoje mnogi izveštaji koji sugerišu da je bolesnički veš bio uzrok infekcije pacijenata. Bolnički veš može biti kontaminiran iz organizma pacijenta ili sekundarno kontaminiran iz vazduha preko ruku zaposlenih ili od drugih inficiranih pacijenata. Studije su pokazale da je bolesničko rublje bilo glavni prenosilac bakterijskih infekcija čak u 10-15%, a da je u težim slučajima naravno imalo i smrtni ishod zbog nezadovoljavajućih higijenskih uslova. Posebno su osjetljive na infekciju deca i stara lica, vrlo poznato zbog njihove manje efikasnog imunog sistema. Stoga, čašavi, mantili, uniforme, peškiri, sredstva za čišćenje i ostali nameštaji u bolesničkoj sobi su veoma važni za svakoga ko radi ili posećuje bolnicu. Oni mogu biti prolaz za infekciju, posebno ako se ne kontrolišu. Gde ove bakterije koje ste videli, gde se mogu naći? Znači, mogu se naći u fecesu, što opet možete naći na rublju bolesničkom, zatim u krvi, opet to može biti na bolesničkom rublju, koža, sve što je došlo u dodir sa pacijentom, zatim u urinu i vidite da ne nabravimo koje su sve to bakterije, dakle sve se mogu preneti i na pacijenta i naravno na populaciju koja dolazi u kontakt, odnosno dolazi u posetu bolnici. Zašto su ovi nalazi važni? Ovi nalazi su vrlo važni za pacijenta koji iziskuju vrlo dugo intenzivno bolničko lečenje, jer je njihov imunni sistem vrlo oslabio iz višestrukih razloga. Naprimjer, smrtnost izazvana rotavirusima u opštoj populaciji je 1 na 10.000, ali zato kod pacijenta na intenzivnoj nezi to je 1 na 100 lečenih. Ili oboleli od salmonele, 1 na 1.000 ima šansu da umre kod opšte populacije, dok oboleli na intenzivnoj nezi imaju šansu da umre 1 na 25. Vidite koja je to drastična razlika. Postavlja se sada pitanje da li je zaista bezbedno kada vam izađe iz mašine onako beli i fini veš. Istraživanje su pokazalo da to nije bezbedno. Ovo hoću da naglasim. Da je vrlo važna poslednja karika u procesu upravljanja bolesničkim rubljem, peglanje. Tim peglanjem mi ćemo uništiti ovo što smo našli ovde, jer je to pod visokom temperaturom, a to znači da peglanje je vrlo važno kako u domaćinstvu, tako i u samoj bolnici. Jer danas je tendencija da mlade dame ne peglaju veš ili kažu taj veš ne mora da se pegla, vidite da zaista mora da se pegla. Pa odjednom vam se desi da dobijete ovaj rotavirus, pa kažete pa ne znam odakle je. Evo, dakle je za dame koje ne peglaju veš. Bolničko rublje je potencijalni uzrok infekcija koji ne smije biti zanemarivan. I to je uzrok koji mi, u stvari, što je najvažnije, možemo da kontrolišemo. Evropski normativ 14.065, to je takozvani biokontaminacioni kontrolni sistem procesa pranja i opranog rublja. To je evropski i srpski standard koji opisuje proceduru analize rizika i biokontaminacioni kontrolni sistem koji osigurava neprekidni prihvatljivi mikrobiološki kvalitet opranog rublja i po prvi put se definiše sa ovim evropskim standardom 14.065 koja je to u stvari dozvoljena količina živih bakterija na određenu površinu tekstila i to je 12 živih bakterija na 25 cm tekstila. Novi evropski i srpski standard je standard koji reguliše po prvi put mikrobiološku kontrolu pranja zaprljanog i kontaminiranog bolničkog rublja i procesa čuvanja, što je vrlo bitno, opranog bolničkog rublja. Znači, vrlo je važno kako smo ga oprali i kako ćemo ga transportovati iz perionice rublja kao čisto rublje i gde ćemo ga čuvati u samoj bolnici pre nego što ga upotrebimo.
Vodorastvorljive kese su ekološki proizvod, posebno dizajnirane za upotrebu u zdravstvenim ustanovama za odlaganje kontaminiranog bolesničkog rublja sa ciljem da se izbegnu infekcije bolničkog osoblja zaposlenih u perionicama veša, pacijenata i posetilaca zdravstvenih ustanova.
Ove kese su novi ekološki proizvod, posebno dizajniran za upotrebu u zdravstvenim ustanovama za odlaganje kontaminiranog bolesničkog grublja, a sa ciljem da se izbjegne rizik kontaminacije i krosinfekcije bolničkog osoblja, zaposlenih u paljionici veša, pacijenata i posetilaca u zdravstvenim ustanovama. Ove kese su napravljene od PVA, odnosno polivinil alkohola, koji je 100% biodegradabilan. One mogu biti napravljene za hladno pranje, znači pranje do 50 stepeni i iznad 50, iznad 60, odnosno za pranje kuvanje. One se potpuno rastvore u vodi i ne ostavljaju nikakve kontaminirajuće materije iza sebe. One su biorazgradive, a njihovom biorazgradnjom dobijate ugljen dioksid i vodu, znači materije koje su potpuno nehazarne, ne samo za čoveka, već i za životnu sredinu. One su antistatične, što je vrlo važno kada ih upotrebljavate u operacionoj sali, tamo gde su intenzivne nege, zato što imate milion električnih kablova i vrlo je važno da taj statični elektricitet ove kese ne podržavaju. One su mogu potrebiti također u nuklearnoj medicini, što smo mi pokazali u Institutu za Vinču, za odlaganje ili niskog intenziteta nuklearnog otpada ili njihove garderobe koji koriste nuklearni fizičari, a sve da se spreči radijacione kontaminacije. Ove kese također mogu da se upotrebe za transport kontaminiranih medicinskih instrumenata do aparata gde će se vršiti sterilizacija. Vrlo je važno da naglasimo da se kese mogu potrebiti i u bezbednom transportu kontaminiranih uzoraka biljnog i životinjskog porekla, što je za nas bilo vrlo teško da to dostavimo do laboratorije, što znači da ih možemo upotrebiti i u biologiji i u veterini. Kese ne propuštaju gasove ni nuklearne čestice, pored toga što imamo sertifikate od proizvođača, mi smo to pokazali i na Nuklearnom institutu u Vinči. Dakle, ako je imperativ za bezbednu bolničku sredinu, bezbedno rukovanje sa bolističkim rubljem kontaminiranim sa krvlju, telesnim tečnostima, ekskretima i sekretima sa posebnim naglaskom na kontaminirano rublje od pacijenata koji boluju ili se klinički sumnja da boluju, jednom rečju sve infektivne bolesti zahtevaju upotrebu ovakvih kesa u primjeni Evropskog normativa i Srpskog normativa 14.065 da bi se sprečila krosinfekcija i zaštitili i pacijent i posetioci, a naravno u prvom redu zdravstveni radnici koji ih neguju. Epidemiolozi i ekolozi u svetu su se složili da se sav prljavi bolesnički veš smatra kontaminiranim, pa je zato neophodna nova procedura bezbednog rukovanja bolničkim rubljem, a sve u cilju sprečavanja transmisije i nastanka bolničkih infekcija. Bezbedno rukovanje bolničkim rubljem podrazumeva sakupljanje, odnosno segregacije ili razdvajanje na mestu nastanka, privremeno čuvanje, transport, pranje, dezinfekciju, sušenje, peglanje, što je vrlo važno, i nezadržavanje, što još važnije, dugo u perionici rublja. Prilikom rukovanja sa kontaminiranim bolesničkim rubljem obavezno je nošenje zaštitne opreme, a to su rukavice, maska i zaštitna kecelja. Na mestu nastanka kontaminirano rublje se odlaže u PVA kesu. Do 2/3 se napune, dobro se zatvori ova vodorastvorljiva kesa, ubaci se u kolica, ovu kesu napunjenu u privremeno skladištu. Tu privremeno skladištu ona ne sme da stoji duže od 6 sati, baš zbog širenja infekcije. Znači od 2 do 6 sati, a zatim se transportuje do perionice. U perionici se ova kesa ne otvara, ubacuje se direktno u mašinu. Ovim standardom je najstrožije zabranjeno ponovo sortiranje, odnosno resortiranje ovog upotrebljenog kontaminiranog rublja, što mi danas to radimo. Dakle, sve bolnice čuvaju to, najbolje oni koji dolaze iz bolnice znaju šta rade sa ovim vešom. On se čuva skoro 24 sata u nekim bolnicama, ponovo se vrši resortiranje, njegovo odvajanje, imate oblak te prašine. Eto, to je sekundarno zagađenje, mi ga tako ekolozi nazivamo, i to je ovim standardom najstrožije se zabranjuje. Dakle, ova kesa se napunjena, došla je do perionice, u perionici se ubacuje direktno u mašinu, posle 5 do 6 sekundi ona se potpuno rastvori. Ove kese su uspešno testirane na infektivnoj klinici Kliničkog centra Srbije od strane ekološke službe u vreme epidemije SARS-a. Niko od zaposlenih nije oboleo, što znači da smo ih zaista uspešno zaštitili.
Bila je ovo dr. Milena Grubor. Vi slušate Ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
Bad Jovan Maljoković. Vremena, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama. Vremena, u izdanju PGP RTS. Točkovi, kilometre kradu, pusti me, u prodaj.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i čuvanje. Teme i događaji o kojima se nije govorilo i učilo. Drugo kolo edicije Srbija 1914-1918 i druge knjige o Velikom ratu. Milan Živanović, pukovnik Apis. Milan Micić, srpsko dobrovoljačko pitanje. Jovan Jovanović Pižon, dnevnik. U prodavnici na Zelenom vencu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
È un mondo difficile e vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Perché voglio credere devojake, en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien. Difficile e vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. No puedo convencer a mi corazón si yo no dudo y estoy seguro que él tiene razón. Vita intensa, felicità a momenti e futuro incerto. Il fuoco e l'acqua, concerto e calma, sonata di vento. Nostra piccola vita e nostro grande cuore. Perché voy a creer? El amor, si no me entiende, no me comprende tal como soy yo, porque voy a creer yo en el amor, si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy, lo sabemos muy bien. Fuoco e l'acqua, sonata di vento, è nostra piccola vita, è nostro grande cuore. Vita mia. Difficile. We'll be right back.
Nije baš da je mnogo toga oko nas smešno. Ili jeste smešno, ali ne na onaj lep, zdrav način. Ne treba nam razlog za smejenje, kao što nam ne treba ni za disanje. Bez disanja umiremo. Istina, mnogo brže nego bez smejanja, ali i bez smejanja se gasimo i oduzimamo zdravlju šanse i potencijale. Šta je joga smeha? Da li se deca smeju drugačije nego odrasli? Možemo li da se smejemo više? Koliko smo sujeverni i naučeni da se svaki smeh na kraju isplače? O tome govori Maja Dobrila Vukša, instruktor joge smeha.
Ja radim jogu smeha.
Šta je to?
Šta je joga smeha? Joga smeha je kombinacija vežbi smeha i vežbi disanja. To je ukratko. I zapravo u sebi budimo ono razigrano dete. Podsjetimo se kako je to bilo kada smo se igrali kao deca i onda tako radimo te vežbice da bismo se toga prisjetili i celo vreme se smejemo i umeđu vremenu dišemo.
Odakle to?
To je iz Indije poteklo. Jedan indijski lekar je 95. godine osmislio zapravo celu tu ideju zajedno sa svojom ženom koja je instruktorka joge. On je glumac amater i doktor, pisao jedan članak koji se zvao Smeh je najbolji lek. I onda je došao do nekih jako bitnih podataka o tome koliko je smeh zapravo važan i koje sve dobrobiti od toga imamo, od samo 10 minuta smejanja na dan. Znači sve se menja kompletno u telu i budemo jako, jako dobro. I onda je razgovarajući sa njom došao do toga da je disanje jako važno i da je izdah pravilan i kompletan izdah jako važan i to se postiže u smehu vrlo brzo. Znači samo se smejemo do kraja i to je to. A sa disanjem iz joge isto tako pospešujemo to da izdahnemo do kraja. Probudio se. Mali zmaj.
A reci mi, zar je moguće da smo u tako lošem stanju da moramo da učimo da se smejemo?
Pa zapravo ne bih rekla da je to učenje da se smejemo, nego samo posvetimo vreme tome da se intenzivno sat vremena smejemo sa drugim ljudima, da se gledamo u oči i da se smejemo kao deca. Da, tako da se zapravo prisjetimo kako je biti dete, ali ne učimo da se smejemo, nego se samo to, znači, posvećeno smejemo.
Kako si ti reagovala kada si prvi put čula za to?
Ja sam prvi put čula za to tako što sam dobila mail da se u Zagrebu održava seminar za instruktore joge smeha i ja sam tada znala da je to to, mada ništa o tome nisam znala i tada je Malik, naš stari sin, imao godinu dana i mi smo se spremili i otišli smo u Zagreb. A već pre nego što smo otišli u Zagreb, ja sam zakazala redovne časove da ću voditi u Beogradu. Znači, sam bila toliko sigurna da je to to. To je bilo predno 2,5 godine i to samo potvrđuje mi se u iskustvu koliko je to zapravo to.
Kako ljudi reaguju kada kažeš da radiš jogu smeha? Je li ima onih koji su nepoverljivi, koji nikako ne mogu da shvate zašto je to potrebno i šta je to i zašto bi nas neko učio tome?
Pa ja uglavnom nailazim na to da se ljudi nasmeju i kao wow, kako dobro. To mi je nekako, uglavnom ljudi tako reaguju, ali čujem od drugih ljudi da postoje ljudi koji misle da je to možda glupost ili šta će mi to, ili tako kao ne veruju u to i misle da to njima ne treba.
Jesi li ti i ranije se smejala od srca i tokom dana sasvim dovoljno? Ili ako počnemo da računamo koliko smo vremena proveli u toku dana u smehu, da bi onda trebalo da se zabrinemo, jer to onda nije spontano.
Da, da. Ovako, ja sam se smejala i pre joge smeha, to mi je nekako bilo prirodno, evo samo malo, Malik, ne mogu sad. Znači, bilo mi je prirodno, ali mogu reći da se sada smejem puno više, i da, ali sad sa tim znanjem koliko je smeh važan, se drugačije smejem.
Kako?
Češće kao prvo, duže, više, ne znam kako bih opisala, ali možda to, svesnije.
To onda znači da ne mora ništa da ti bude smešno.
Pa u principu to na čemu se joga smeha bazira je da svi mogu da se smeju bez razloga. Znači u tome kao ta neka baza. Da. Znači,
ali to nije ono smeje se ko lud na brašnu.
Pa to, mislim, kad se smejemo tako nekada na času, znaju da izlaze te neke kao upiškićeš se, prestan boćete stomak, sutra ćeš plakati i tako. Znači izlaze te neke kao uverenje, ili kako bi to nazvao. Da li se smejemo ko lud na brašnu? Pa okej, smejemo se ko lud na
A ima li ljudi koji su došli baš zato što znaju da imaju problem sa smehom? Da. Ima mnogo njih koji imaju neki osjećaj krivice i nekog sujeverija. Ovo što si malo pre rekla, da ako se smeju i ako im je prijatno, ako su se opustili, očekuju kaznu.
Da.
gaćama su mravi.
U gaćama su mravi, jeste, ima vežba, mravi u gaćama. Jeste, bravo, Malik.
Bravo. Imaš ti mravi u gaćama?
Ili imaš ti, a? Da, da li, pa da. Neki ljudi dolaze zato što žele da se opuste dodatno, a već su prirodno nasmejani. Neki dolaze zato što im je jednostavno lepo, a ima ljudi koji dolaze jer vide da se premalo smeju. I onda da, izlaze im ti neki. Baš me jedna me zvala, bila žena i ona je rekla da, baš ovo što sam sad rekla za plakanje, kao sutra ćeš plakati. I kao loše se osjećala sutra. Ali mislim da je to, da je to sve u glavi. Ne mora da bude tako. Možemo da se smejemo i da nema nikakve kazne poslije, nego se smejemo i to je to. Jednostavno smo srećni.
Da li bi bilo isto da si pre 20 godina to htjela da radiš ili za 20 godina? Da li si nekad razmišljala o tome koliko su se neke okolnosti životne sklopile?
Pa to je zanimljivo je pitanje. Zanimljivo je pitanje. Prvo što mi je došlo je ovo za budućnost. Mislim da će u budućnosti biti još lakše da se vodi joga smeha. Jer se već sada na neki način, ne znam kako bih to drugačije rekao, nego kao da se podiže taj nivo svesti ili nivo pozitivne energije, kao da je sve lakše da se rade ovako neke stvari i da sve više ljudi razume koliko je to dobro i da sve više ljudi želi da bude uključeno ili osjeća potrebu za tim. A ako gledamo prošlost, mislim da je tada bilo još teže. Tako da je zapravo savršeno vreme.
Da se dešavalo nekad da kad počne da izlazi taj smeh, da u stvari sa njim izlaze neke emocije koje su stisnute i da se na kraju to završi i plakanjem, da, ali nekim plakanjem koje je plakanje, to.
Jeste. Da, 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 to se dešava, jer na kraju časa uglavnom radimo uvek meditaciju smeha, koja posle celog časa smejanja dođe jako dobro, znači gde legnemo na pod i samo se smejemo bez razloga. I tu zna da izlazi svašta i zna da dođe do tog pročišćenja, odnosno stvarno do katarzi. I taj smeh uglavnom ide kao nekim talasima, onako smejemo se, pa onda malo kao zamre, utiša se, pa onda opet krene i to može da traje i pola sata. Da, bude plača, ali tog zdravog nekog plača. Gde kroz smeh i plač i drugi koji se smeju, ti samo to pustiš napolje.
Kako izgleda jedna radionica? Kako se dođe do toga da počnu da se smeju svi?
Vežbe radimo zajedno i vežbe su takve da stvarno služe samo da potaknu naš prirodni smeh. Kako volim da počnem je da kao imamo milkshake, kao da se osvježimo za početak dana ili te radionice i onda presipamo iz jedne čaše u drugu čašu i govorimo je, 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 to smučkamo u sredini i popijemo u smeh. I to je vežba i to svi zajedno uradimo i nasmejemo se i sad različiti su, kako bi rekao, motivi zašto se neko smeje, neko zato što je glupavo, neko zato što ne može da veruje što to radimo ili nekom zato što je stvarno smešno, ali se svi nasmejemo. Naprimjer, to je jedna od vežbi.
A da li to podrazumeva da moramo da budemo vesele osobe? Da li prosto svi imamo isti kapacitet za smeh?
Različito je. I svako je baš individualan. I evo, baš juče na času bila je jedna koja je jako otvorena, jako opuštena i jako se smeje toliko da padne na pod od smeha. Dok, na primjer, je jedna druga bila koja ne može toliko da se smeje, ali se smejala je koliko ona može. S tim što je jako prijalo što se ova ovoliko smeje i nju je poticalo da se i ona više otvori. Jer je videla koliko može da se otvori čovjek. I posle časa smo pričali o tome. Zašto je ona tako? Zato što se bavi duhovnim radom već 30 godina, zato što dolazi na jogu smeha već 5 mjeseci i sad želi da bude instruktor, jednostavno je u tome. Dok ova druga radi jedan posao koji joj ne pomaže u tome da se oslobodi, nego još dodatno pritišće, tako da je zatvorena. Ali isto hoće da dođe na instruktorski, zato što vidi koliko joj je važno kada se smeje i koliko se dobro osjeća. Znači ona sada ne može toliko da se smeje, ali ako bude želela to i ako bude radila na tome i smejala se svaki dan ili češće, doći će i ona možda do toga. Ili neće, nego će se opet smejati koliko ona može, neki njen maksimum.
Što misliš, da li bi bilo dobro kada bi poslodavci to prepoznali kao dobru stvar?
To bi bilo super. I baš ova koja se ne smeje toliko na svom poslu, ne mogu se sjetiti šta tačno radi, ali ima grupicu ljudi sa kojima pre nego što počnu da rade, odu u dvorište i smeju se, rade 10 minuta vežbi smeha. Znači mislim da bi bilo idealno. I jednom sam radila za zaposlene u vrtiću koje u septembru imaju jako težak period adaptacije i dece i njima je to jako onda stresno. Napravili su za njih kao, nazvali su to antistres program i održala sam im jogu smeha.
Da li smeta smehu ako je onako negde pun znanje i iskustva?
Pa ne smeta, da. Da pače. Da.
Može da bude i kvalitetniji.
Da, pa da, pa sigurno. I ono što je fenomenalno na časovima joge smeha je što vrlo, vrlo brzo posle druge ili treće vežbe svi se osjećaju kao da su kući. I kao da smo svi porodica, ali stvarno. I gde smo potpuno opušteni i sigurni i možemo da budemo baš ono što jesmo i da smo podržani u tome. To je ono što je prelepo.
Ima li ljudi koji imaju problem sa tim da su se recimo mnogo otkrili time što su se smejali, pa da to doživljavaju kasnije kao da su se skoro skinuli pred nekim? Suviše intimnim smatraju smeh.
Meni se nije to desilo na času, ali čula sam iz priče jednog učitelja da je bila jedna žena koja je baš to rekla. Da je to preintimni dono, ne može da se smeje tako. Da, što meni je tako neobično, ali da, eto, postoje.
Kako se ti osjećaš u svemu tome? Znaš, ono iz Malog princa, odgovoran si za sve koje si pripitomio. Da li te to negde na neki način opterećuje ili se osjećaš odgovornom?
To je isto zanimljivo pitanje. Više toga sam probala zapravo u svom životu da radim i baš i neke tretmane energetske sa dodirom na telu i ne znam šta još je bilo u posljednje vreme da sam radila i osjećala sam to, i instruktor joge, i baš sam osjećala to da zapravo ne mogu to da radim baš zbog toga što bih to osjećala i poslije možda neku brigu i odgovornost i pitala bi se da li to dovoljno dobro znam i tako. A ovde, evo, uopšte nemam tih pitanja, nego sam samo srećna i srećna. Znači, srećna što to radim i što vidim kako to na druge deluje i nekako sam sigurna da će sve biti u redu sa njima posle, znači imam osjećaj odgovornosti, naravno, i stalo mi je i da, povežemo se, ali imam skroz osjećaj da je sve u redu.
Jeste da zvuči lako, kao i smejati se dobro i kao super, ali može da bude i preuzimaš odgovornost za svoje neko otvaranje. I za to da i dalje ostaneš otvoren za smeh, pa i za sve ono ostalo što može da dođe kada si se otvorio.
Da.
Ove, jesi li ti imala razmišljenje u tom pravcu ili si ti prosto takva otvorena i nasmejana i nisi morala da razmišljaš?
Da, nisam razmišljala o tome. Da, nisam razmišljala o tome. Nekako mi je to normalno. Otvoren si, dešava se šta se dešava i to je to. Mislim, znaš nekako s time da se snađeš već posle toliko godina života sa sobom. Kod smeha nema nuspojava. Znači, ono što sam baš nedavno napisala je, dođite i najgore što može da se desi je da se smejete. A, mislim, nema ništa loše o tome.
Ili
da, okej. Okay. Da. Da. Znači, pre nego što dođete na čas, idite na WC i onda na čas. Koja su dobrobiti smeha? Kao prvo je antistres. Počnu da se luče hormoni koji su, nazovimo ih feel good, znači oni od kojih se dobro osjećamo, endorfini. Jača se imunni sistem, masiraju se unutrašnji organi. Navodno je samo 15 minuta smeha kao 45-minutni trening fizički. Cirkulacija se poboljšava. Ja mislim da je to dovoljno.
I'm really tender, pretending I'm doing well. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell.
Ovo je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete videti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/radiobeograd2.
Stairway to heaven.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući vetar Beograda 2. Želimo vam prijatan dan.